habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo 4 bisha abril ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo ugu baaqaysa soomaalida ku nool suudaan intii awoodda inay isaga baxaan dalkaasi.
saasaan kula talinaynaa markay hubiyaan kadib waddada ay maraayaan amnigooda iyo dadka ay raacayaan markay hubiyaan kadib, because annaga waxaan rabnaa dadka inaan badbaadino, ma rabno inaan meel kale oo kasii daran aan ku sii hagno ama aan geyno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
gabadha ugu madow oo soomaalida ah waxaan aaminsanaa kalar aad u qurux badan inay leedahay, in isku kalsoonideenna intaa soo celisaan ilaahayna siduu kuu dhaliya aa ku qanacdaan, kiimika quruxna male wejina malehe aa iska dhaaftaan. intaas unbaa dhihi lahaa.
qodobadaas iyo barnaamijyo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dhawaaqa rasaasta iyo iskahorimaadyo xooggan ayaa weli laga maqlayaa magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan, inkastoo lagu dhawaaqay xabad joojin bini aadantinimo, taasi oo aan weli suurtagelin. hogaamiyaasha gobolka ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen una soo afjari lahaayeen dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada degdeg ah. sidoo kale midowda afrika ayaa rajaynaya in xabad joojin kasta ay fursad u noqoto madaxda wadamada jabuuti, kenya iyo koonfurta suudaan inay halkaasi tagaan oo ay bilaabaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee colaad u dhexayso, iyadoo dadaalada dhexdhexaadinta caalamiga ah ay ku guuldareysteen ilaa iyo hadda. waxaana laga cabsi qabaa in dalkaasi uu galo xaalad halis ah. dalka jabaan ayaa ku dhawaaqay in uu bilaabay diyaarinta tallaabooyinka lagaga maarmaanka u ah in dhammaan dadka ku nool dalkaasi ee kasoo jeeda jabaanka laga daadgureeyo. nawaaxiga madaxtooyada suudaan iyo taliska ciidamada ee bariga khartuum ayaa waxaa ka dhacay isku horimaadyo la isku adeegsaday hubka culus. shabakada wararka ee fox news ee dalkan maraykanka ayaa aqbashay inay bixiso lacag ka badan 787 milyan oo dollar kadib markii kiis sumcadiil ah ay kusoo ogtay shirkada tiknolojiyada codbixinta ee dominion, taasoo ku eedeysay fox news inay si bareer ah u baahisay been abuur ka dhan ahaa mishiinadeeda loo isticmaalay doorashadii maraykanka 2020. heshiiska lagu soo afjaraya kiiskan ayaa ka fogaaday waxa ay khubaradu intooda badan ku sheegeen inay noqon lahayd maxkamadayn dhaawac u geysan lahayd warbaahinta fox news, taasoo mulkiilaheeda robert murdoch lagu khasbi lahaa in uu markhaati ka furo maxkamadda horteeda. garsoore eric davis ayaa ku dhawaaqay heshiiskan daqiiqadii ugu dambeysay kadib markii loo xulay kiiskan 12 xeerbeegti ah, iyada oo maxkamadda sare ee gobolka delaware ay diyaar u ahayd in ay dhegeysato dooda furitaanka kiiskan. warbaahinta fox news ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in uu dhammaaday khilaafka kiiskan. maamulaha guud ee dominion john bowles ayaa saxaafadda u sheegay isagoo ku sugan bannaanka maxkamadda in fox news ay qiratay in ay been ka sheegeen shirkada dominion, taasoo waxyeelo weyn u geysatay shirkada iyo shaqaalaha iyo weliba macaamiisheeda. maamulka baijina dalka shiinaha ayaa sheegay in 29 qof ay ku dhinteen dabka kacay isbitaal ku yaala caasimada shiinaha salaasadii. dabka ayaa ka kacay dhinaca bari ee isbitaalka baijing shinfang, kaas oo ku yaala degmada bengtai ee galbeedka caasimada shiinaha. lee zongrong oo ah ku-xigeenka madaxa degmadaasi ayaa arbacadii u sheegay wariyaasha in dhibaanayaasha ay ku jiraan 26 bukaan ah. saraakiisha ayaa sheegay in guud ahaan 9 qof ay ku dhaawacmeen dabkan, oo ay ku jiraan 3 qof oo qaba dhaawacyo halis ah. muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dadka oo daaqadaha uga soo baxaya xarko ka samaysan go'yaashii sariiraha oo la isku xidhay, halka qaar kalena la arkayay iyagoo dul fadhiya qalabka qaboojiyaha oo lagu rakibay bannaanka daaqadaha. Dabkan ayaa si degdeg ah loo damiyey, balse waxa uu ka tegay dambas fara badan oo buuxdhaafiyey bannaanka hore ee dhakhtarka. Sarkaal ka tirsan xafiiska amniga dadweynaha ee Baijing ayaa sheegay in 12 qof loo xidhay dabkan, oo ay ku jiraan agaasimihii isbitaalka iyo weliba madaxii shaqaalaha dhismaha ee ka shaqeynayay dayactirka qeybta bukaanjiifka ee isbitaalka. Baaritaan hordhacaha ayaa muujinaya in dabka uu ka dhashay dhimbiil kasoo duushay alxanka oo qabsatay ranjiga dhismaha oo ah nooca dabka uu ku gubta. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine ayaa sheegay in qalabka difaaca hawada ee Patriot uu gaaray dalkaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa muddo dheer u ololeynayay kana rabay xulufada in ay bixiyaan hubka casriga ah ee awoodda u leh in ay soo ridaan gantaalada cadowga. Ciidamada Ukraine ayaa dhowr bilood tobabar ku qaatay Mareykanka iyo Yurub si ay u adeegsadaan qalabkan. Gelinkii hore Arbacada, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in weeraro habeenkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ka fuliyeen gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine. Yuri Kirk, oo ah madaxa taliska militariga Ukraine ee gobolka Odessa, ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sababeen dabka ka kacay dhismo kaabayaasha dhaqaalaha ah, balse aanay jirin wax khasaare ah oo halkaasi ka dhashay. Warkii dunidu dhegaystayaal waa nagayntaas. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta jaamacadda Nuugaal ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay in dhismaha xarunta u ah ay u bedelayaan goob caafimaad oo loogu adeego dadka uu saameeyey dagaalka Laascaanood. Hadalkan waxaa v o a da u sheegay Cabdalle Axmed Maxamed oo ah madaxa waxbarashada iyo diiwaangelinta ee jaamacadda oo u warramayay wariyaha v o a da Cabdikariim Olol.
Bismillah, adigu mahadsan tahay. Jaamacadda Nuugaal markii horeba waxay ka shaqeynaysay arrimaha bulshada, sideedaba jaamacadu had iyo goor waxay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada, haddii tahay waxbarasho iyo cilmi baaris. Markii dagaalka Laascaanood dhacay, adeega uu batay cisbitaaladii uu ka batay adeegii dhaawacyada iyo adeegii qabanayeen, waxaa khasab noqotay in la helo goobo kale oo ka baxsan cisbitaalada maadaama ay buux dhaafeen. Jaamacadda Nuugaal markaa waxay ka mid ahayd goobihii ugu horreeyey ee loo furay si loola maartay loogu daaweeyo dhaawacyada. Jaamacaddu waxay leedahay kuliyad caafimaad, taasina waxay ka saacidday in dhaawacyada wixii cisbitaalada ay soo gudbiyaan ardaydii jaamacadda qeybta caafimaadka baratay, dhakhaatiirtii ay heegan jaamacadda ku yihiin.
Cabdilbal, waxaad iga warantaa dhaawacyadan kala duwan ee lasoo gaarsiiyey jaamacadda Nuugaal meelaha idinka kala yimaadaan, maadaama horey aysan jaamacaddu ugu diyaarsanayn dadka la keena aysan ahayn, bal ka waran baahida sideed uga jawaabteen.
Walaalow, waxa weeyaan dhaawaca marka hore waxaa la geeyaa goobaha cisbitaalada waaweyn baa la geeyaa, iyagaa soo daaweeya wixii ay u baahayeen usoo qabta, kadibna jaamacaddii usoo gudbiyaan. Jaamacadda markaasi la wareegtaa wixii halkaa ka dambeeya sii wadaa qofka daaweyntiisa iyo xaaladiisa ina la socoto. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a ardadii jaamacadda dhiganaysay oo galaasyadii ay wax ku dhiganayeen qaarkood iyagoo dhaawaca la keenay oo galaaskii uu shalay isagoo ardaya fadhiyey, qaarkood iyagoo dhaawaca ay maanta yaallaan. Marka waa arrin runtii cajiiba bay ahayd in goob waxbarasho guud ahaan loo bedelo goob caafimaad duruuftaana keentay.
Bal dadkan laydiin keenayo qeybahay ka kooban yihiin oo kale ee hadda jaamacadda lasoo gaarsiiyo qeybtan caafimaadka aad u bedesheen maxay yihiin?
Jaamacadda waxaa la keenaa wixii dhaawacyada fudud marka qofka lasoo iyo wixii jajaba marka qofka lasoo kabo cisbitaalkadoodu ay soo gudbiyaan jaamacadda oo ay keenaan. Dhaawacyada fudud waa la keenaa, wixii culus xaaladooda aada u liidato waxaa lagu reebaa cisbitaalada waaweyn, waxna waxa loo gudbiyaa Garoowaye Muqdisho iyo wixii ka shisheeya. Jaamacaddu waxay sii caawiyaan iyagu wixii loo keeno oo ay maaragtay xaaladooda la socdaan. Marka dadkao dhan baa isu bedelay heegan degmada ku nool iyo gobolkaba.
Marka caafimaadka laga shaqeynayo de waxa uu baahan yahay dawooyinkii, sidoo kale adeegyada caafimaadka oo kala duwan, sidee baad ku hesheen adeega kala duwan ka jaamacad ahaan gurmadka aad fidinaysaan?
Guud ahaan waxaa jira tiim u xilsaaran xarunta caafimaad ee gobolka oo xubno maaragtay kala duwana, wixii daawaa iyo wixii dhakhaatiira iyo maamulkooda iyagaa mas-uulka. Anagu waxaan hoosti karaynaa wixii naloo keeno la siiyay gaadhina helayraha hawshaas sii wada. Marka daawada iyo dadkan qaabka loo qaadayay iyo wixii la gudbinayay iyo wixii maaragtay sida isbitaalada laga soo qaadayay tim baa jira guud oo caafimaad oo gobolku leeyahay kuwaas aan ka shaqeeyaa runtiina aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hawsha ay culus ee bulshada u hayaan
ismayaasha jaamacaddu ka kooban tahay oo dhan kulli waxaan ku arkay in loo wada bedelay isbitaal
maasan tahay jaamacaddu waxa lahay 3 kambas laba kamid ah isbitaal bedelay isbitaal labada ugu waaweynaa mar walba waxaan ku faraxsanahay inaan bulshada de wixii maartay adeegii awl hore waxbarashaan haynay maanta inaan nooshib aan ka badbaadeeyay qayb ka noqono oo faraxsanahay waana xaaladaana keentay oo duruufta ayaa maartay sidan u dhacday
in fariinta ugu dambeysaad ka qoyaan ahaan iyo jaamacadaada iyo caafimaadka fariinta dir samaxayta
fariinta ka badan dirna waxa weyn horta midnimada in la ilaaliyo guud iyo maartay lan xujiyad arrimahan caafimaadka socda si maaragtay dadka dhibaatooyinka soo gaarisa ay u helaan adeeg ku filan maadaama dhalinyarada caafimaadka bartay goobo walba ku sugan yihiin waxaan ugu baaqaynaa in ay laba jibaaraan dadaalka ku jiraan gaar ahaan bixi jaamacadda la keeno xil gaar ah la iska saaro
aad ayuu mahadsan yahay cabdalle axmed maxamed oo u warramaya wariyaha v o edalla sacanood cabdikariim ololkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a fagaaraha qorxay ee ku yaala magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya waxaa ka taagan muran u dhexeeya maamulka iyo culimada oo isku dhinac ah iyo haweenka ku ganacsada fagaaraha oo la sheegay in lagu tukado salaada ciidda faahfaahinta warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
fagaarahan oo ahaa mid aad iyo aad u weyn inta badan dadka ku dhaqan countiga wajeer aqoon weyn ay u leeyihiin laguna qaban jiray bannaanbaxyada iyo weliba ducooyinka xiliyada dadku ay isugu soo baxaan qaybo badan oo ka mid a fagaarahaasina ahaa suuqa inta badan dadka danyarta ay ku shaqaysanayeen ayaa haatani buuqii ugu wanaag ka taagan yahay kadib markii culimmada iyo qayb ka mid a dowladdu ay garatay in halkaasi la banneeyo mas-uuliyiintani ayaa waxay aaminsan yihiin in haween fara badan oo ka ganacsanayay suuqaasi qoraxi ee haatani ku soo durkayeen qaybo ka tirsan fagaarahaasi haatanna la doonayo in dhammaan la geliyo cagacagafyo qaybo haatan dadkaasi ay ku soo durkeen lana doonayo in maalinta ciid ee fooda nagu soo haysa ay noqoto goob dadka muslimiinta ay ku tukadaan
aniga magacayga waxaan lahaa xasan xuseen shuuriye waxaa la iskugu soo galay masallihii weynay oo muslimiinta wajeer ay isku lahaayeen ayaa la iskugu soo galay cabaadka waxa keenay waxaa waaya go-aan waxay gaadheen gabdhahan walaalahayn oo meesha ku ganacsanaya masallihii aad soo daaqisheene dib ooga dega masallahana wajeer oo idilaa isku leh ninkii u dhow ayaa ilaalinaya taas waay culimmada waxa soo baxay
aniga waxaa la yidhahay axmed kutaab cabdi maanta laga bilaabo maanta notiiskooda waa qoran yahay waa lagu dhijinaya waxaan dadweynaha ka codsanaya sharciga dowladda markaas baxa aniga waa iga xoog badan yahay adi waa kaa xoog badan yahay qof kasta waa ka xoog badan yahay sharciga isaga in la ayda meeshaan uma imaadin gabdhaha maanta inaan ku heshiino orahay orahay go-aanaa la soo gaaray dowladda go-aan gaartay annagana waxaan dhahnay go-aanka raalliyaan ka naanay waxaana u sheegaynaa dowladda iyo dadweynaha wajaar guddigood masale ciiddii in la bannaynaaya oo lagu wada dukunaaya lagu soo wada dukudo orahay sideeda hore loo celinaaya waxaan ku heshiinay in dabaatayaalka aan lagu jirin la nidaamiyay si dhow aan rabaa arrinta iyada in loo hoggaansamo
haween fara badan oo dhankooda iyaguna sidoo kale bannaanbax ku sameeyey isla fagaarahaasi qoraxi ayaa waxay sheegeen inaan u sii dulqaadan karin hanjabaadda iyo weliba amarada dowladda iyo weliba culimaadiinka iyo odayaasha qaar ka mid a oga imaanayo waxayna aaminsan yihiin halkaasi iyagu ay leeyihiin lana doonayo in haatan laga boobo waxayna la hadleen siyaasiyiinta ay sheegeen in ay yihiin kuwa ka dambeeya in loo geysto boob waxay ugu magac dareen goobaha ay ku shaqaysanayeen iyagoo sheegay inay yihiin dad aad u nugul
magacay waa dacare maxamed cusmaan 15 sana aan baati kiraa ku jiro oo bisha 5 kuun bixinee lacag aan wax ku gata ma haysan qada ma haysana qurac ma haysana casha ma haysana halka baatiga oo qaraabada ka soo barine waxaa nalaleen waa laydinka duminaa intaan aadaynaa su-aasha dowladda waxaan rabaa inay bannaanka naga martay ilmaaga oo maan haysanaa inay bannaanka naga martay
magacay waxaa la dhahaa caasho oo rixay culimmada iyo dowladda soo baxday ayaan wax ka dhihi rabaa oo rixay abadii adduunaa la dhisin jiray oo habeen walba la dhistaa weligay culimmo inta soo baxda bannaanka imaatay مساجد قرعي ماشي الشلي أي هراء أي كدومية وحادستي علماء ما أنت بناك إسكين هايس أتون طبعا بعتك دستي قرعي أنا الدومية هذي ديار وين بعتيالك أي كدستي أنا سو دومية أنا كان ديار أنا قاين إني دومين مدة هذا كلو حنك هلا دولة صبيح هايس وأنا كان بعت قرعي وشن حبة لقد استي لصو أديك سنة هاي بناك هداي مرة وايسة لب لب كان كبرنا أي مرة
dadka wax garad ka county ga wajaraya cabsi ka muujinaya in maalinta fooda nagu soo hisay ciid la heli waayo goobso rasmi dadka muslimiinta hal mar oo kali ugu wada tukadaan ayadoo calaamado tusinaya in la dumiyo lagu asteeyay dhamaan oo shabaha iyo waliba jeengalaha ay haweenka halkaasii ka dhisteen haweenkuna haatan dhankooda difaac ay uga jiraan ayna aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin inay difaacaan waaba ay caruurtoodu ku biilanayeen شانتيسا إن لصور دافي محمد فرشري في أو وي قرسا
degsiyana gala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA dagaalada ayaa maalintii shanaad ka sii socda caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum inkastoo labada dhinac ay shalay gaareen xabad joojin 24 saacadood ah dhinaca kalena waxaa soo baxaya in ay wadamada qaar sida Japan ay qaadeen talaabooyin ay muwaadiniintooda doonayaan in ay uga baxaan dalka Suudaan Haaruun Macruuf ayaa go'aankii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya kuna aadan muwaadiniinta Soomaalida ka wareystay safiirka Soomaaliya oo haatan ku sugan Sacuudiga Maxamed Sheekh Isxaaq
بسم الله الرحمن الرحيم ولال سود ومركله وحان arintaasi sidii uun baa walay falanqeynteeda u socotaa laakiin principally ama horda ahaan waxaan isla galanay in saacadan wixii ka dambeeyay maadaama wadanka hore u sii xumaanayo wax oo hadda muuqda oo la taaban karo oo horumar ah dhinaca dagaalka homo joogsi ahna la filaynin inaan bilowno si alaala sidii wax loo sameyn karo boorkiin wali uu xiran yahay wadooyinkii laftoodii oo hadda la marayo weli lama hubo sida ay tahay security-ka iyo bixitaankooda problemka kale ugu weyn waxa waa baawurtii ayagana ma laha shidaal meel shidaal ay ka helaan ma laha marka odayaasha jaaliyada markaan wada xariirnay iyo dadka kale oo nargaradka meesha jooga waxaan isla garanay in at least waxaan bilaabay dadka qaar oo wadamada aan dhahay gobolada kale yaqaano in ama family ka ha culus oo sida reer qofkii leh oo kale inuu bilaabo meesha uu aadi karo at least inuu talaabo qaado gobolada qaar iyo wadamada u dhow sida Ethiopia iyo South Sudan iyo meelaha ugu dhow marka arrimahaasi talooyin waan ku bixinay jaaliyad ahaan iyo wasaaradda iyo inta badan waan isla garanay laakiin weli direction oo toos ah dadkii maxay ahayd tole way badan yihiin ardayna way badan yihiin marka ama arinta ardayda waxaan ku fikireynay in basas iyo wax loo diyaariyo hadii xaalku saan ku socdo maanta wixii ka dambeeyayna go'aankaas aan wasaaradda iyo wasiirkeena ugu sareeya aan go'aan wada qaadano basaskaasi marka at least hadii la helo wada aamina ah oo aan dhihi karno khatarka aan ku sii gelinin in arintaas la bilaabo dadkii suudaaniinta meesha joogayna waxay bilaabeen inay baxaan qof walaal qofkii u dhowaa soomaalidaan waxay dhihiin anaga waan baxaynaa marka miyadna raacaysaan gobolada iyo meelahaan aadeyna marka xataa qofkii shakhsiyan isku dubari karo anaga waxaan ku niri qaar oo waxaan la soo xiriiray jooga wadama gobolada oo xuduudaha ah marka waxay naga codsadeen meesha aan u dhownahay waxbarashana hadda jaamacad ma jirtay ma sii galnaa bay niraahda meesha noo dhow oo tiro oo aan saa u badnayn meel 7 iyo meel 12 haddii meel indho in jirto waxaan ku nira taga hadhow marka haddii xaalku wax isbedelo arrintiin waa xalinayna marka intaasaan ku gaari karaynana walina waa socdaa go'aamada iyo maadaama xaalku adag yahay ma qaadan karno hal go'aan oo evacuation toos as faaradihii dambe meesha ku xaniban qaar ka mid ah safiiradan ismaqanay shalay toole marka sidaas bay u walwalsan yihiin oo xataa dad badan wax ka soo gaaray guryahooda rasaas badan kusoo dhacday dad oo taxdiir loo geystay oo oo safiirada kamid ah meelaha ay degan yihiin ha noqoto iyo baabuurtooda ha noqoto iyo ayaga laftooda in meel lagu xaniba ha noqoto.
Waa gartay. Marka waxaad kula talinaysaa dadka Soomaalida cidi bixi karta aadi karta wadan deriska ah ama gobollo ka baxsan meelaha dagaalada ka socdaan inay aadaan?
Saasaan kula talinaynaa markay hubiyaan kadib wadada ay marayaan amnigooda iyo dadka ay raacayaan markay hubiyaan kadib, because anaga waxaan rabnaa dadka inaan badbaadino, ma rabno inaan meel kale oo kasii daran aan kusii hagno ama aan geyno ama aan maxaa lahay tala qaldan siino. Laakiin qofkii og gobolladaasi mid kamid ah islamarkaasna raacayo dad suudaaniina meesha yaqaana facilitygiina heli karo si aan laiskula xanibin haddii xaaladda sii xumaato. Dabcan wayba sii xumaanaysaa, korontona ma jirto, biyona ma jiraan. Marka waxaan leenahay hasii baxaan dadkaasi.
Waa gartay. Dadka idinla soo xariiray aad sheegtay inay ku sugan yihiin meelo kamid a Suudaan ee yidhi waxaan u dhownahay meelo aan tegi karno, waxay ka wadaan wadamada deriskaan u gudbi karnaa gobolladay joogaan?
Waa arday kamid ah joogta qeybta Kasala iyo maxay hetole Darfur meel kamid ah, marka meelahaasay joogaan. Marka waxay soo weydiiyeen safaaradda yarka sii hayaaka iyo gabadha u qaabashan waxbarashada, gabadhii way soo weydiisay, waxaan ku yiray xag ha tagaan meesha ugu dhow oo ay ka bixi karaan.
Wax dhib ah oo ilaa hadda soo gaaray dadka Soomaalida iyo safaaradda shaqaalaheeda iyo safaaraddaba?
Ma jirto ilaa hadda wax dhib ah soo gaaray. Marka laga reebo habeen dhexdaasa oo sii hayaa safaaradda isagoo socdo baabuurkiisa la istaajiyey, ciidanka rapid force-ka ama gacma shareega istaajiyeen, oo markii ay gabar oo xanuunsanayd oo ciyaalkeeda ka xanuunsanaayo caanaha ka go-een bay caana u geynaayeen, waxayna kasoo laabteen gabdho kale oo jaamacad Afriiqiya iyagana wax u baahnaayo meesha ku xaninaa. Saddex beri meesha fadhiyay hoolka jaamacadda oo iyagana loo geeyay alaabii waxay u baahnaayeen. Markay kasoo laabteen oo gabadhaanay u socdaan baa meesha la istaajiyey. Marka xagee u socoteen baa la yiri, marka safaaradaanaha meeshaasaan u socona. Saadan hayda socosi wax noocaasay ku yiraahdeen. Marka telefoonada keen, telefoonada ka qaateen. Marka waxay dhaheen bax fur, noo fura telefoonada. Telefoonkii intay fureen mabaaswarkii, marka waxay dhaheen soo baxa. Marka labadaas telefoon ay ka qaateen. Laakiin wax kaloo dhibaa soo gaaray jaaliyada ilaahay hadda ma jiro, ilaahayna naga hayo.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaan Maxamed Sheekh Saaq oo uu rameeyey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena qaraxyada iyo dhawaaqa diyaaradaha dagaalka ayaa weli laga maqlayaa magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan, iyadoo la sheegay in dad shacab ahi ay ku xoomeen guryaha ay degan yihiin dadka u shaqeeya qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamka. Labada dhinac ayaa midna sheeganaya in isagu uu dagaalka ku kacan sareeyo. Maxamed Cabdisandheere ayaa haddaba sida uu dagaalku u socdo iyo wejiyada uu yeelan karo waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, wuxuuna ka hadlayaa waxa keenay horta marka hore khilaafkan.
Arrintan waa arrintii khilaafkii socday kadib markii xamadoog 25-kii Oktoobar ra-iisul wasaarihii hore ee Suudaan Cabdalla Xamadoog ay militarigu ku inqinaadeen ama ay ka tuureen xukunka xabsi gurina ka dhigeen. Xilligaas haddaad xasuusatid adigii dhegeystayaasha Maxamed, waxa uu xaalku ahaa inay wada socdeen jeneraalka ciidamada u sareeya Cabdil Fataax Alburhaan iyo Xamiidkii oo ah ninka haysta ciidamada degdega. Hase ahaatee fiimaa bacdi waxaad u maraysaa inay ku kala leexdeen siyaasadda gudaha. Xamdaan Xamiidkiina uu qolog uu sheegtay degihiisa inuu noqon karo qofka koowaad ee waddanka Suudaan lagana takhallusi karo Cabdil Fataax Alburhaan. Marka waxaa la dhihi karaa qadiyadu marna weji guday leedahay, marna eqliin bay leedahayo. Wadamada deriska laftigiisu faragashadoodu kama barna sida wadamada Imaaraadka iyo wadamada Masar oo la leeyahay wadamada Ethiopia iyo wadamada Masar oo la leeyahay waxay labaduba kala taageerayaan Cabdil Fataax Alburhaan iyo Xamiidti.
Waan gartay. Waxaa jira Ibraahimow in ururo kaloo hubaysan ay jireen dhinaca Darfur kasoo jeeda, dadkii madaniga ahaa hadda ii sheegaysay dooneyna xilka iyagu qabtaan ra-iisul wasaarihii la inqilaabay ama la maaratay afgembiyey Xamdookii raggiisii, xaggey kaga jiraan islaagta iyagu?
ayagu xamadoog hadda wuxuu joogaa abuurjabi uu ku soomay bisha ramadaan ee ahaa dowlahu caleyna waxluub alislaamiya bilyumni walbarakaat hase ahaatee waxaad u malaysaa gruubyada dimuqraadiyadda isbedelka ama quwa alxuriya waltaqyiir in ay laba dhinac u qaybsan yihiin dhinac taageersan brosaska ama nidaamka dowladnimo uu damacsan yahay cabdilfataax alburhaan iyo jeisha suudaan inay ku wareejiyaan awoodda iyo qeyb la leeyahay waxay icaas siisay ama ay la safartay cabdixamdaan xamidti oo waxay ciidamada dacmo sariic waxayna doonayaan inay sameeyaan ciidan u dhigma ciidanka qaranka suudaan oo la aasaasay 1950-kii marka waxaa la dhihi karaa sida ciidanka iyo labada militar awoodeedu militar u kala qaybsameen ayay dhinacaasna u kala qaybsameen dhinaca siyaasiyiinta
rayidkaasaaatee
waxaa kaloo jira awood saddexaad oo ah ciidamo badan oo jooga caasimada khardum iyo deegaana aan ka fogeyn oo kasoo jeeda gobolka koonfurta daarfuur gaar ahaan deegaanada daarfuur kuwaasi oo ka mid yihiin ciidamada maxamed cabdilwaaxid nuur iyo xarakada cadli walmusaawaa iyo jeneraalada ay ka mid yihiin maalik caqaar iyo ragga ay ka mid yihiin arko minaawi iyo ragga jibriil ibraahim marka awoodo kale ayaa jira inkastoo cabdilfataax alburhaan iyo ciidanka ay jabhadahaas ay la heshiiyeen oo itifaaqyadii jubba ama heshiiskii jubba ee sanadkii hore lagu soo heshiiyey ay ku joogaan hase ahaatee xamdaan iyo ayagu iskuma ficina ama xamidti iyo ayagu iskuma ficina waxaana la filan karaa haddii uu dagaalku sii dheeraado inay awoodaha soo galaan oo ciidanka la saftaan hase ahaatee ciidanku wuxuu leeyahay hadda annaga isku filan marxaladii saddexaad ayaan galnay waana soo afmeernay nimankiina hadda waxaan ku koobnay dagaalkoodii taniska iyo madaarka eeriyadiisa ee caasimada khartuum
waxaa jira ibraahimow warar ku sheegayaan in dalka suudaan gaar ahaan dhinaca amaba awooddu markii hore ku lahaa ninka la yidhaahdo xamedti oo ahaa magacii hore janjawiit loo aqoon jiray dhulkaas inuu dahab ka buuxo wadamo kale oo shisheeyana laga yaaba inay kulug leeyihiin bal arrintaas faahfaahinteeda
waa arrinta waa jirtay xaqiiqadaasi waana arrintii dagaalkii hore ka kacay 2003 ninkani wuxuu kasoo jeedaa gobolka shimaal daafuur caasimada gaar ahaan alfaashir hase ahaatee daafuur waxay dagaalka u dhexeeyey maligeed qabaa'ilada waqooyiga daarfuur degta gaar ahaan magaalada alfaashir iyo qabaa'ilada koonfurta daafuur degta gaar ahaan caasimadeeda niyaala oo ah qabaa'illa afrikaana sida qabiilka uu kasoo jeedo xamdaan xamidti oo ah qabiilka la yihaahdo zureyqaad marka iyo qabiilada masiiriyiin oo iyaguna meesha aan ka fogeyn oo ah qabaa'ilada carabta ee la dagaalamo marka daarfuur waxay qani ku tahay oo ilaahi subxaanahu watacaala qani uga dhigay jibaal ama buuro ee dahaba ayaa ku yaalla waana midda ka dhacay dagaalkii qabaa'ilada keentayna janjawiidkii oo kadib 2013 isku bedelay ciidamada loo yaqaano rabid support forces ama waxa loosoo la yihahda af carabiga waati dacmo sariic ayaa waxaa la dhihi karaa waxay ay hadda dhisteen imbaraadoriya kadib markii albashiir ay saaxiib la noqdeen inkastoo ay madaxweyne albashiir ay rireen 2019 hadda hase ahaatee waxaa la leeyahay waxay xiriir la leeyihiin wadamada turkiga iyo ruushka markay timaado in ayna awoodahooda militarina ka helaan dhinaca dhinaca ruushka dhinaca turkigana ay u iibgeeyaan ama turkigu shirkada turkiya ay dulaal ka yihiin dhinaca dahabka waana waxaa keentay in dowladdu ay damacday inay kala soo wareegto ama ay soo saartay go-aana in manaajibta dahabka lala soo wareego oo gacanta dowladda lasoo geliyo hase ahaatee xamidti ama maxamed xamdaan dugul xamidti oo awoodo badan leh oo siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddana si fiican u akhriyey ayaa waxay u egtahay inuu ka diiday amarkaasi uuna maantayto uu dagaalamayo hase ahaatee shacabka suudaan iyo siyaasiyiintu waxay u akhrinayaan inay guulaysan doonto dowladdu sababtoo ah waana ciidamadii dowladdu waa ka awood weynyihiin ciidamada qaranka ninka ku xiga cabdilfataax alburhaan dhinaca markay timaado maamulka ciidamada oo ah jeneraalka la yihaahdo shamsidiin kabaashi iyo jeneraalo kale sida jeneraal alfariiq yaasir abuu xata dhammaantood waxay sheegayaan inay soo afmeerayaan dagaalkan maalmo gudahooda oo la filanayo inaysan ka badan sida ayagu sheegayaan muddo usbuuxa. Shamsuddiin Kabaashi maanta mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamada dacmo sariic ay yihiin ciidamo suudaana ayna u turayaan wiilasha yeeryarka. Hase ahaatee taliska dacmo sariic uu yahay kan loo baahan yahay in meesha laga saaro. Marka waxay u badan tahay siyaasiyiintaanu inaysan weligood heshiinayn haddii laysku dayo, waana midda keenta inay isku dayaan inay dagaalka sii wadaan. Madaarkii Khardoum lagu dagaalamay oo madaarkii hadda uu out of service yahay uusan shaqaynayn, sidaasna ay ku doonayaan labada dhinac inay midkood midka kale ka takhalluso si aysan wadahadallo iyo dhexdhexaadin loo soo dhexgelin. Waxayna u egtay hadda gacan sarreyntu inay leeyihiin dhinaca jeyshka iyo jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan iyo Shamsuddiin Al-Kabaashi inay dhowaan soo qabanayaan labada walaale oo kale oo la kala yiraahdo Cabdiraxiim Duqulu iyo Maxamed Xamdaan oo ah labada walaalaha iskale ciidamada ama maamula ama faamiligoodu iska leeyahay ciidamada la yiraahdo dacwaatu dacmo sariic.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhaani oo u warramayay Maxamed Cabdisandheer. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan dhegeystayaal gudagelayna. Halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan iyo barnaamijkii madasha haweenka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee caawa. aynu ku bilownay habeenkii labaad waxaa la ciyaari doonaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan tartanka xiisadda iyo xamaasadda wata ee horyaalnimada qaaradda yurub ee uefa champions leaga. talaadadii waxaa soo wada baxay kooxaha real madrid iyo ac milan, kuwa oo u gudbay wareega semifinaalka tartanka caawana. waxaa la wada sugayaa kooxaha soo raaci doona kulamada ugu adag ee jira. waxaa ka mid ah kulamada u dhexeeya kooxaha bayern munich iyo man city. kulanka hore ka dhacay garoonka itixaad ee magaalada manchester, bayern munich ayaa lagu soo barbartay waxaana lagu soo sagootiyey 3 gool iyo waxba. hase yeeshee kulanka caawa, bayern munich ayaa gurigeeda allianz arena ee magaalada berlin ee dalka jarmalka kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee manchester city, iyagoo aaminsan inay soo laaban karaan. haddaba dhalinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiiyey ciyaartan iyo waxyaabaha laga filan karo.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaygu waa maxamuud maxamed jimcaale. haddaa saadaaliyo kulanka caawa waxaa isdhihi karaa bayern munich way soo laaban kartaa koos. horta ciyaarta hore laciifi ahaayeen, se qaabkay usoo ciyaareen kulanka hore aad ayay u liiteen. laakiin waxaa isleeyahay qaab ciyaareedkan ee caawa ay soo bandhigi doonaan, qaab ciyaareedka hore waa ku bedelnaan doonaa. man cityna 4 iyo 0 lagu badi doonaa, oo meeshaas man city ku hareysa ay cad. inter milan horta way caddahay, bannaankee taallaa. 2 gool kale inay kusii darsa karto ayaa maleynayaa. saas inter milan kusoo baxayso. waxaa leeyahay benfica, mac salaam.
magacayga waxaa mooha mudiin mucallim oo ku magacaa kartuusa. ana ahaan waxaa aaminsan inay soo baxayso man city, oo kusoo bixi doonto 2-1 inter milan iyo benficana. benficana micnaha laga badiyay oo inter soo baxayso oo ku badayso 1-0. saas aaminsana.
noor cali xasan oo ku magaca dheer nuuraani. haddii aad saadalay ciyaarta caawa man city iyo bayern munich waxaa soo baxay sweden, malahan man city soo baxaysa 2-1 kusoo badinayso. dhan kalena inter iyo benfica, inter aa soo baxaysa ayadaana champions kale.
magacaygu waa muuse maxamuud ismaan oo ku magaca dheer muuse cabdisharif. ciyaarta oo caawa bayern munich iyo man city soo baxaysa waxay ku badin doontaa 3-0.
sidoo kale kulan xiiso badan ayaa dhex mari doona kooxaha inter milan iyo kooxda ka timid dalka portugal ee benfica. dhammaan kulamadan ayaa soo wada geli doona ama la wada daawan doonaa 4 saac habeennimo goorshagtada geeska afrika. xubintii ciyaarahana waa naga inta tan iyo kulan dambe. waa maad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadiino.
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka, waxay nala socodsiineysaa maryan maxamuud barre.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid a Xaawataako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay bulshadana ka dhaxayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo diibay ama si iskooda isku xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Waxaan maanta idin soo gudbinaynaa taxanihii labaad ee barnaamijka cusub ee lagu magacaabo madasha haweenka oo aan ku faaqidno taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida. Madasha haweenka waa barnaamij laba todobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Barnaamijka todobaadka waxa uu qayb ka yahay barnaamijkii aan baahinay todobaadkii hore ee aynu kaga hadalnay qadiyadda sida weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida dibad iyo gudaba ee ah iscadaynta. Kiimikooyinka la isku dardaro oo meelo badan looga yaqaan qasqas waxay dhibaato ku hayaan in badan oo gabdhaha Soomaalida. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedna ka dhiidhiday Amiira Cataawe. Waxay aasaastay agaasimina ka tahay hay-ad la yiraahdo Beauty Well. Waxay madasha haweenka u sheegtay in baaritaan ku samaysay 9 ka mid ah kiimikooyinka la isku cadeeyay Soomaaliya dhexdooda ayna ogaatay inay ku jiraan ugu yaraan 1.6 oo ah qiyaasta lagu cabiro qurbiyada kiimikada ah ee ku jira ugu badnaana 1.41 oo mercury. Waxayna sheegtay in hay'adda ilaalinta caafimaadka cuntada iyo daawada ee Mareykanka ee Food and Drug Administration FDA loo soo gaabiyo ay ogoshahay oo kaliya qiyaas 1 ay ku jirto inkastoo heer kasta oo mercury ay tahay wax aan wanaagsanayn. Amiira Cadaawe oo la hadlaysay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka hadashay in qasqaska haweenku isku cadeeyaan la dhihi karo waxa ku jira kiimikooyin waxyeelo u geysan kara caafimaadkooda.
Xaaloo dadka inay fahmaan waxa la isku cadeeyo dhan ingredients oo 4 ah ayaa ku jiro. Mercury midda hadda ka hadlay hydroquinone maada kale waxaa waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkeysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkeysan karo qofka dhan gaduud ayuu noqonayaa kadibna kansar ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo. Tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhaktarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu siiya laakiin qofka 1 isbuuc la loo ogolyahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa la isku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofka addiction uyuu qaadayaa addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo qofkii jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii ay raboonayo soo marka waa inuu maro process oo addiction kaas looga caawiyo xataa iyo midka afraad oo ah lead waa sida mercury-ga camar waa heavy metal oo toxic ah lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo la isku cadeeyay oo waxaan ay ku kala jiraan waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha.
Dhibaatada ay kiimikooyinkan ku hayaan waa mid baahsan, kiimikada ay isticmaalaanna waa mid meelo kala duwan ay ka heli karaan. Haddaba dhibaatada uu qasqasku ku hayo haweenka Soomaaliya waxaa nooga warantay Foos Cusmaan Aweys oo Muqdisho ugu warantay Xasan Kaafi Qoyste.
Daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo. Sawaha aan u isticmaali waayna waxaa ka mid ah in maanta caqabado iyo barbaleeno jirkeega inay u geystaan. Maanta midabkii Ilaahay kuugu dhaliyay ee hooyada aabaha kuugu dhaleen inaad beddesho had wax fudud ma ahan. Diiniyadna uma wanaagsana jirkeena inaad beddelno. Marka sawahaas ay ugu dhalin waayo maanta inaad iscadeeyo. Marka gabdho badan oo iscadeeyeen waa arkay oo caqabado kala kulmay gabdho badan calaacalayaan ar midabkeena horeyaan soo celiya dhibaatoan ku sugannahay. Gabdho badan xataa isbitaalo ku galeen daawooyin iscadees dartiisa waan aragnay. Wallaahi xamar waxaa arkaysaa daawada 700% inuu ay marsadaan gabdhaha. Waxaa arkaysaa xataa gabdhaha dhexdooda inay isku qayaanayaan daawooyinka. Gabadh ilaalayso kale saaxiibteed markay aragto maxaasaan kuu galay daawo hebel ay gashay. Daawada ay iyadu marsato kama run sheegayso daawo kale u direysaa walaasheed mise saaxiibteed. Daawadii ay u dirtay caqabado ayay u geysanaysaa gabadha xasaasiya ku kacaas wajigeeya bararay lugaha iyo gacmaha ay u dirto kale biya galay lugii waa dildilaacayaan sidoo kale gabdhaha iscadeeyay gabdhaha iscadeeyeen waxa ku kala saarayo gabdhaha iscadeeyeen wax walba way sameyn karaan jikay gali karaan cadceed qoraxdo soo jeedo way soo adeegan karaan laakiin gabdhaha iscadeeyaa maanta jikay ma gali karaan oo 2 saac jika kuma jiri karto mis 1 saac mis 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto sidoo kale qoraxdo soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudanaysaa midabkeedu bedelmay ayay iimaaneysaa. Isticmaalka kiimikooyinkan sunta ah iyo agabka kale ee haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda bedelaan waa ay ku jiraan kiimikooyin halis ah oo ay ka mid tahay merkurida oo dhaawac u geysta caafimaadka qofka, keenina kara midab doorsoon, niyad jab, qulub iyo xataa dhimasho. Gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa ugu baaqday gabdhaha Soomaaliyeed inay kalsooni ku qabaan midabkooda oo aysan isticmaalin kiimikooyinka midabka beddela. Xildhibaan Sacdiye oo wareysi madasha haweenka siisay ayaa sheegtay in isticmaalka kiimikooyinka ay tahay khatar aan lagu baraarugsanayn. Waxay dhibaatadan uga warantay Haaruun Macruuf.
Dhibaatada iscadaynta waa dhikuntii aad iyo aad laba dhinacba sida aniga aragayga ay tahay dhibaato ah waa mid oo waa dhinaca caafimaadka. Dee qof jirkiisii goynaya oo kalar kale soo saaraya dhibaatadiisa, qof kasta waa dareemaya in ay tahay wax cudur keenaysa oo aan marnaba caafimaad aysan ahayn. Xagga caafimaadka ama qofka dhiiggiisa ha galo ama maaragtay maskaxiyanba waxa u gaaray waa qof jirkiisii hoolaya. Marka sidaas la aligeed aniga waxaan u arkaa dhinaca caafimaadka inay aad iyo aad khatar u tahay, waa dhinaca caafimaadka. Midda labaad, dee walaalo, dhaqankii iyo kalarkii iyo maaragtay midabkii aan lahayn ayaa la baabi'inaya oo qof kalarka lahaan jirayo. Qof waxaa arkaysaa shalay aad taqaano, caasho aad taqaano, maanta marka aragtay ilkaheedii aad dareemaysid ama codkeediiba aad dareemaysid waana inkaar. Oo dee qof isbedelay, isbedel dhan oo qof isku sameynayo. Midda saddexaad oo aan aaminsanahay dhibaatadan oo dhan, anigu waxaan saaraa ragga raallina ha ahaadaan, Haaruuna waxaan saas u leeyahay, waqtigii hore gabar cad iyo gabar maariin ah dee wax difference ay kala lahayd oo ninka uu ku raaci jiray sidaba waxay ahayd qofta akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda iyo maaragtay dee qofka personalitygiisa lagu raaci jiray. Hadda waxaa arkaysaa gabar uun cad baa la leeyahay. Ceebta ugu weynna waxay tahay in intay gabar meel soo fariisato ay tiraahda kareemkaana la isku cadeeyaa intaas oo beri ayuu isku cadaynayaa aniga sidaana u ahaan jiray oo haddana de nin ku guursanayo oo lagu soo dhaweynayo oo qurux laga dhigayo. Marka waxa korj garaynaya oo maaragtay wadna u yeelaya oo geesaha istaagaya waa raggii.
Maxaad u jeedin lahayd kelmada gabdhaha?
Wallaahi in aad iyo aad bay anigu kole iila xun tahay, waxaana ku dari lahaa oo kaga waanin lahaa Ilaahay siduu kuu dhaliyo oo quruxda badan oo kalarka quruxda badan. Gabadha ugu madow oo Soomaalida ah waxaan aaminsanahay kalar aad u qurux badan inay leedahay. In isku kalsoonideena intaa soo celisaan, Ilaahayna siduu kuu dhaliyo aa ku qanacdaan, kiimika quruxna male wejina malehe aa iska dhaaftaan, intaas unbaa dhihi lahaa.
Haddaba sidee wax looga qaban karaa isticmaalka kiimikooyinkan halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba? Su'aashaas iyo kuwo kaleba waxaan weydiinay Faarax Maxamed Sharaawe oo ah gudoomiyaha hay'adda ku meel gaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka. Wuxuu isaguna u waramay Haaruun Macruuf.
Dowladda ilaa iyo hadda horta waxa oo wasaaradda caafimaadka ay research ay sameysay oo ay arrintaas ku ogaanayso oo ku ogolayso ma jirto. Laakiin ayadoo marka hore roolka ugu weyn oo dowladda laga sugayo uu yahay xakamaynta iyo maaragtay la socoshada daawooyinkan ee si qaldan loo isticmaali karo ayaa ay tahay. Marka wasaaradda caafimaadka dhankaas ayay maaragtay ay xoogga saartay, laakiin wax oo ama wacyigelin xaggeeda la xiriira ama in assessment la sameeyo oo la ogaado heerka ay waxaan marayaan lama sameynin. Laakiin dabcan sida oo aan official ahayn waan dareemi karnaa in ay maaragtay jiraan daawooyinkaas in si qaldan loo isticmaalay meelo badanna lagu sameeyo oo markaa laysku daro daawooyin aan isqaadi karin.
Xaggey ka helaan? Sidee ku helaan?
Waxay ku helaan daawooyinkan lasoo dejiyay ka mid yihiin oo caadiga loo keeno oo soo gala dalka. Wasaaradda caafimaadka weli ma aysan rejiskareynin, laakiin daawooyinkan dalka soo gala caadiga ay ka mid yihiin kadib ayaa la misuse kareeyaa oo si qaldan loo sii isticmaalo.
Waa garta marka dhakhtarna waa tahay. Maxay kula tahay in tallaabo laga qaado arrimahan iscadaynta?
Tallaabada ugu horreysa waxa waaye horto xafiiskan wasiirku u igmaday oo la shaqo gelinayo in marka hore la rejiskareeyo سوق الليتانك داوين كاس كوزماتيكس كا سيدا داوين كلاتب النورجيس كاين هاي لوغادو دفكين هاي و اي مارت اوخاتان لايسن كي لوغو تلقلي مركاس مدنا و تنكالاتو ان وعيقلين باسن لسميو و لحريتا بروبلم كا محاف ما تنادا كدالا كرتو ان داوين كان سيدا قلتن لو استعمالا اسكين كلو استعمالا ان اي وحيا لعاف ما marka waa mid dawladda oo roolkeeda oo saaran ah in ay maareeyo daawooyinka ay la socoto cidii ka ganacsanayso ama ha lahaato pharmacy ama meel cosmetics ha lahaato ama soo dejiso in ay marka hore iska diiwaan geliyaan xafiiska wasaaradda caafimaadka kadibna ay ganacsigooda lagu daareecto gareen dadkana in loo sheego oo maareeyo isticmaalaya caafimaadka ka dhala karto way jiraan waxyaabo oo caadi loo isticmaali karo iyo kuwo ay ka dhalan karaan xanuunna baqaarka ay ka dhalan karaan marka ayidoo aan taan anaa uga faa'iideysanahay dabcan bulshada rayidka dhaqaatiirta dhammaan in maaragta arrintaas wacyigelintu loo istaago oo maaragta in aysan skin problems kas oo baahayo wixii kaleeto dee oo la socdo oo ah in uusan kalarku dhib lahayn oo caadi yahay qofku ama aduu black yahay ama tii oo white yahay ay wax dhib lahayn marka arintaa waa wajiye badan tahay wajiyadaas oo dhan in laga wada qayb qaato oo dhanka wacyigelinta dhanka roolka wasaaraddu waa u diyaarsan tahay inay maaragtay ay register gareysa daawooyinkaas
waa kartay waxaad la socotaa Amiira Cadaawe inay aad arrimahan maaragtay wacyigelin uga samayso olole ay maaragtay ka samayso hay-ad ay samaysay waddanka ay timid ma la kulanteen maxaa aragtiyo isdhaafsateen oo idin la timid
Amiira waa is aragnay kulanaan yeelanay oo arrintaa la xiriirto dhaseeji ay samaysayna la wadaagtay oo ay ku cadeynayso maaragtay khatarta ay leeyihiin waxyaabahan la isku cadeynayo iyo problemka ay leeyihiin waxay noo sheegtay chemicals badan oo halis ku ah organada xubnaha bini'aadamka inay ku jiraan oo researchkeedan aan ku aragnay waxaan isla qaadanay marka hore markii inaan sameyno research oo la xiriirta arrintan daawooyinkan la isticmaalayo cosmetics ka dalkeena soo gala inay ku jiraan waxyaabahaas chemicals ka sida mercury oo kale inuu ku jiro oo ku badan yahay xadiga loogu talagalay wax ka badan ay ku jiraan taasoo keeni karto environmental problems iyo caafimaad darro oo qofkii isticmaalaya uu keeni karto marka waa isla qaadanay anaga yaayada inaan wax ku balansanahay aadiyada iyo wasaaradda caafimaadka in research kas la sameeyo compound kas baaritaan la geliyo la hubiyo inay ku jiraan mercury iyo elements kas kale ee waxyeelada keeni karo kadibna marka lala wadaago anagoo haysano xog oo cilmiyeysan lala wadaago bulshadii la adreeska ee marka problemka ay leeyihiin waxyaabahan ku jiro dadkuna aysan iska isticmaalin
maxaa sharci dejinay u baahan tahay dhibaatadan
waxay u baahan tahay shuruuc lagu xakameeyo sharciga daawada ee maaragtay golaha wasiirada ay meel mariyeen oo ku jiray macnaha in waxyaabahan cosmetics ka in lagu xakameeyo marka sharcigaas oo muhiim u ah maaragtay in oo daawada ay ka mid yihiin cosmetics ka lagu xakameynayo marka waxaan ka rajaynayaa maaragtay in xukuumadda iyo dhammaan dowladda qaybeeda kala duwan golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intaba maaragtay inay ka qayb qaataan si arrintan looga shaqeeyo ay u noqdaan manaa waxyaabo oo sharci leh oo markaa sharci ku dhisan marka sharcigaas asigoo faahfaahsan ay waxay ku jiraan cosmeticskaas iyo daawooyinka intooda kaleba oo lagu maareynayo oo lagula soconayo suuqitaankooda iyo qualitygooda intaba
codkii gudoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka wuxuu ugu dambeeyey taxanaha labaad ee barnaamijka madasha haweenka waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacbiye yaasiin xaaji samatar gudoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ah ee maaraynta dawada ee wasaaradda caafimaadka faarax maxamed sharaawe amiira cadaawe falastiin axmed foos cismaan weys xasan kaafi qoyste iyo haaruun macruuf oo barnaamijkan tafaftiray inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga waa mariin maxamuud barre oo idin leh nabadgelyo
aday umaasantahay Mariin Maxamuud Barre oo nala socodsiin si barnaamijka si halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Britain ayaa sheegtay maanta oo arbaca ah inay filayso inay aad u korodho tirada muhaajiriinta kasoo tallaabaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Dowladdu waxa ay xustay in la filayo sanadkan ilaa 16,000 oo tahriibayaal ah ay soo gaaraan xeebaha Britain iyagoo kusoo gudbay doomaha yaryar ee sharci darada ah. Warbixin ay qortay Reuters waxaa soo koobaya wariyaha VOA ee Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Britain ayaa filanaysa in 16,000 oo muhaajiriin ah ay sanadkan kusoo gudbi karaan doomaha yaryar ee dhuumaalaysiga iyagoo kasoo tallaabaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain ee English Channel. Arrintan ayaa ka dhigan in loo baahnaan doono sidii hooy loogu heli lahaa ugu yaraan 140,000 oo ka mid ah magangelya doonkan. Ra'iisul wasaare Rishi Sunak ayaa joojinta muhaajiriinta ka dhigay 5 qorshe siyaasadeed ee xukuumadiisa kadib markii ay sare u kacday tirada muhaajiriinta ka soo tallaabaya biyaha labada dal oo sanadkii 2022 gaartay 45,000 oo qof. Waa qiyaas u dhiganta 100% labadii sano ee la soo dhaafay. Sanadkan oo keliya waxaa xeebaha Britain soo gaaray 5,000 oo qof. Dokumentiyo ay soo bandhigtay maxkamadda sare ee London maanta ayay dowladdu ku sheegtay in tan iyo bishii Maarso ay qiyaastay in dib u dejin loo sameeyay in ka badan 190,000 oo qof oo magangelya doona, iyadoo 48,000 oo ka mid ah muhaajiriinta la dejiyey hoteello ay ku kacday lacag gaaraysa 6.2 milyan oo gine oo u dhiganta 7.7 milyan oo dollar maalin kasta. Waxaa sii xoogaysanaya tirada la filanayo in ay taageero u baahnaan doonaan. Qorshayaasha wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu ku qotamaa in ay sii kordhi doonaan doomaha dhuumaalaysiga ah sanadka 2023 ayaa lagu yiri dokumentiga ay soo bandhigtay maxkamadda sare. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in tirada muhaajiriintu ay gaari doonto inta u dhexaysa 120,000 ilaa iyo 140,000 oo qof.
Aad ayuu mahadsan yahay Radwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiiyay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dalka India ayaa la filayaa inuu dalka Shiinaha kala wareego dalka ugu dadka badan adduunka ka hor dhammaadka bisha Juun ee sanadkan. Waxaa sidaasi maanta muujisay qiyaas ay sii daysay qaramada midoobay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isbeddelkan ayaa la filayaa inuu muujiyo in shacabka dalka India ay gaadhaan 1,482,000,000, taasoo ku dhawaad 3 milyan ka badnaan doona dalka Shiinaha oo isagu noqonaya 1,452,000,000. Waana sida ku cad warbixinta ee hay-adda UNFPA ee saadaasha xaaladda dadweynuhu sii daysay. Shiinaha ayaa loo arkay dalka ugu dadka badan adduunka tan iyo markii ay dhacday boqortooyadii Roman Empire. Hase yeeshee sanadkii tagay ayaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1960 ay tirada shacabkoodu isdhimeen halka kuwa dalka Hindiyana ay kordheen amaba ay sare u kaceen. Dalkan India oo ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya isla markaana teedsan marka laga soo bilaabo buuraha Himalayas ilaa iyo xeebaha Kerala ayaa lagaga hadlaa 22 luqadood iyadoo ku dhawaada kala badh dadka ku noolna ay da'doodu ku yartahay 25 sano. Waxaana uu dalkani waajahaya caqabada ay ka mid yihiin inay shacabku helaan koronto, cunto iyo guryo, iyadoo in badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ay la tacaalayaan biyo yaraan, hawo iyo weliba biyo wasakhaysan, iyo weliba sidoo kale xaafado isku rarana oo dadku ay buuxdhaafiyeen. Sida ay sheegtay hay-adda Bowie Research Center, tirada dadka dalka India ayaa kordhay 1,000,000,000 sanadkii 1950. Sanadkaasoo qaramada midoobay ay bilowday inay ururiso xogta dadweynaha. Shiinaha ayaa sanadkii 2016 joojiyey siyaasaddii ahayd in qoysku ay dhalaan hal ilmo keliya, taasoo la soo rogay sanadkii 1980, iyadoo laga cabsi qabay markaasi badnida tirada bulshada. Waxaanay sanadkii 2021 bilaabeen in ay lamaanaha u ogolaadaan inay dhali karaan ilaa iyo 3 caruur. Dad badan ayaa heerka dhalmada dalkani hoos u dhacaya u sababeeya sare u kaca qiimaha nolosha iyo haween badan oo door bidaya inay shaqeeyaan amaba ay raadsadaan waxbarashada sare. Shiinaha ayaa arbacadii sheegay inay fulinayaan istaraatijiyad qaran oo lagaga jawaabayo shacabka sii gaboobaya islamarkaana sare loogu qaadayo siyaasadda 3 caruur. hindiya iyagu ma hayaan wax og dadweynaha ah sababtoo ama aanay samaynayna tirakoob 2012-kii iyadoo tirakoobkii la samayn lahaa sannadkii 2020-kiina uu dib u dhigay xanuunka coronavirus. Hindisahaasi ayaa waxaa hadda la degay caqabado farsamo, taasoo ka dhigaysa tirakoob in la sameeyo mid aan la bilaabi doonin waqtiga dhow. Dadka qaar ayaa dowladda ku eedeeyay inay si kas ah dib ugu dhigayso tirakoobkaasi ilaa iyo kadib doorashada sannadka dambe. Tirakoobka ayaa tooshka ku ifin doona sida uu dhaqaalaha Hindiya ee dowladda ra-iisul wasaare Narendra Modi uu la xarbinayo in uu shaqooyin siiyo malaayiin daayar ah oo sannadkasta soo galaya suuqa shaqada. Warbixinta cusub ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale qiyaasaysay in dadweynaha dunidu ay noqon doonaan 8.4% bartamaha sannadkan 2023, markaasi oo 5 qof ee dunida ku nool 100 qof ka mid ah uu noqon doono Hindi. Dalal kale oo badankoodu ay ku yaallaan qaaradaha Yurub iyo Aasiya ayaa la filayaa in tirada shacabkooda hoos u dhacaan 10-naanka sannadood oo soo socda, waxaana sidaasi muujisay xog ee qaramada midoobay baahisay bishii Julaay ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Dhinaca Afrikana, tirada dadweynaha qaaradda ayaa la filayaa inay sare u kacaan 1.4 bilyan islamarkaana ay gaaraan 3.9 bilyan sannadka 2000-ka, markaasoo 83% dadweynaha dunidu ay ku noolaan doonaan qaaradda, halka maanta ay ka yihiin 83%. Dadweynaha dunida oo dhan ayaa dhanka kale la filayaa inay hoos u dhacaan wixii ka dambeeya sannadka 2009-ka, kadib marka ay gaaraan heerka ugu sarreeya oo ah 1.4 bilyan sida ay sheegtay qaramada midoobay.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacaddeenna inoo kusii dhowaadaan qodobada wararka caalamka u door koroon idiin dulmaro, waxaa ka mid a wararka ka imanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in galabta dagaal uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Budbud oo ka tirsan gobolka Galguduud, qiyaas ahaanna dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Galcad. Saddex ilo wareed oo kala duwan ayaa idaacadda v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay soo weerareen deegaanka Budbud galabta, kadibna halkaasi uu ka dhacay dagaal culus. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay saldhigga ciidamada dowladda ee Budbud ay cagta mariyeen sida ay hadalka u dhigeen, askarna ay ku dileen kana dileen dhinaca ciidamada dowladda. V o a waxa ay sidoo kale la xidhiidhay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya oo sheegay inaanay xilligan ka hadlaynin xaaladda Budbud. Wararka ugu dambeeya soo kordhan waxaad kula socon doontaan idaacadeenna soo socda. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aynu ku talagalnay.
furay
سيد كسيان كسوق بجبين لبعين تني دعدي وسيط وسيرين كي من سيلان تفسو مال جفيه وآت تني كل تدم بوردمان بهذا لان تفسو مال جفيه واشنطن ويدن لسلاس إيه نبتكلم